VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Senin 25 Juli 2022. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah... Di tengah ancaman Tiongkok, Taiwan gelar latihan serangan udara tahunan. Presiden Filipina Marcos Jr. sampaikan pidato kenegaraan pertama. Ibu kota Papua Nugini siaga tinggi menyusul serangan parang saat pemilu. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Ini cukup mengejutkan ya, karena sebagian besar pelaku itu adalah guru ya. Atau istilahnya kemudian ustadz, jumlahnya cukup tinggi ya. Itu sebenarnya kalau kita gabung itu kita lihat adalah 80%.
Coaching itu yang paling fundamental, bedanya adalah dia mengangkat potensi yang diinginkan oleh si klien, si coach itu sendiri. Jadi pandangan dia menjadi lebih 360 degrees.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karina Amkas. Jalan-jalan dikosongkan dan orang-orang diperintahkan tinggal di dalam rumah di beberapa bagian Taiwan, termasuk ibu kotanya Taipei pada Senin. Itulah suasana latihan serangan udara di Taiwan, sementara pulau itu meningkatkan persiapan akan kemungkinan serangan Tiongkok. Sirine berbunyi pada pukul 1.30 siang untuk latihan wajib evakuasi jalan yang secara efektif menutup kota-kota di Taiwan Utara selama 30 menit. Di Taipei, polisi mengarahkan kendaraan untuk menepi dan orang-orang yang lewat disuruh mencari perlindungan. Toko-toko dan restoran langsung tutup dan mematikan lampu supaya tidak menjadi target jika terjadi serangan pada malam hari. Setengah jam kemudian, sirine berbunyi untuk memberitahu bahwa latihan selesai. Invasi Rusia ke Ukraina telah memperbarui perdebatan di Taiwan tentang cara terbaik untuk bereaksi jika terjadi serangan di tengah meningkatnya manuver militer Tiongkok di sekitar pulau itu. Taiwan telah menaikkan tingkat siaganya sejak invasi Rusia ke Ukraina, meskipun telah melaporkan tidak ada aktivitas militer yang tidak biasa oleh Tiongkok. Tiongkok mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya dan tidak pernah mengesampingkan wacana akan mengambil kembali pulau itu dengan paksa. Taiwan menolak klaim kedaulatan Tiongkok dan bertekad membela diri. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya Senin dengan momentum kemenangan telaknya dalam pemilihan umum. Ia membeberkan strateginya untuk memulihkan ekonomi di tengah berlanjutnya ancaman virus corona dan inflasi. Ia juga mengungkapkan rencana untuk mempersiapkan negara dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Sekitar 5.000 pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera diizinkan berpawai sampai tengah hari di sepanjang jalan utama yang jauh dari Kongres. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan mulai dari bantuan pemerintah dan subsidi bahan bakar di tengah melonjaknya biaya hidup hingga keadilan bagi para korban HAM di bawah pemerintahan ayah Marcos Jr., mendiang diktator yang digulingkan dalam gerakan pro-demokrasi kekuatan rakyat pada 1986. Mereka meminta Marcos Jr. menguraikan peta jalan yang jelas dari kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh 2 tahun lockdown pandemi virus corona dan dampak global dari invasi Rusia ke Ukraina. Marcos Jr. menerima lebih dari 31 juta suara dari lebih 55 juta suara yang diberikan dalam pemilu 9 Mei. Banyak pakar menilai kemenangannya merupakan kebangkitan politik yang menakjubkan dan memberinya modal politik untuk menghadapi tantangan luar biasa serta keraguan yang timbul akibat reputasi ayahnya. Eksekusi 4 tahanan oleh pemerintah militer Myanmar yang diumumkan di media pemerintah Senin telah menuai kecaman internasional yang luas. Aktivis terkemuka Thin Zar Shun Lei Yi yang melarikan diri dari negara itu setelah militer mengambil alih pemerintah pada Februari 2021 mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dia terkejut dan ngeri. Dia menambahkan bahwa dengan tindakan itu, jelas pemerintah militer hendak menunjukkan kekuatan untuk mengintimidasi.
They want to instill fear and then ask, especially the resistant groups and the general public. So they will do everything they can.
Mereka ingin menanamkan rasa takut di antara kita, terutama kelompok perlawanan dan masyarakat umum, supaya mereka bisa melakukan apa saja yang mereka bisa, kata Shen Lei Yi. Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, organisasi HAM yang berbasis di Amerika, Phil Robertson juga mengutuk tindakan tersebut. Mereka yang dieksekusi adalah 4 tahanan politik yang diadili di pengadilan militer yang merupakan pengadilan tertutup, kata Robertson kepada Associated Press. Sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 2021, ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, telah memimpin upaya untuk menyelesaikan situasi di negara itu. Namun, usaha diplomasi itu tidak menghasilkan apa-apa. Robertson mengatakan eksekusi menunjukkan kegagalan upaya ASEAN dan bahwa kini waktunya bagi masyarakat internasional untuk bertindak. Penduduk ibu kota Papua Nugini diperintahkan untuk tinggal di rumah. Pasukan keamanan dikerahkan di jalan-jalan Senin setelah serangan brutal terkait pemilihan umum membuat 2 orang dirawat di rumah sakit. Dalam serangan bermotif politik, geng yang menggunakan parang mengejar 2 korban di luar pusat penghitungan suara di Port Moresby Minggu, mengakibatkan 1 dari mereka menderita cedera otak traumatis dan lainnya terluka pada bagian tubuh, kata sejumlah dokter dan polisi. Suara tembakan terdengar di beberapa tempat lain di ibu kota dengan lebih banyak kekerasan diperkirakan akan terjadi. Situasinya tetap sangat tidak stabil pada saat ini, kata Komisaris Polisi David Manning. Saat ia meminta lebih banyak tambahan tentara untuk membantu pasukannya yang kewalahan dan kekurangan staf. Mereka menerima permintaan kami dan menindaklanjuti permintaan kami untuk meningkatkan bala bantuan, katanya. Papua Nugini mendekati akhir pemungutan suara selama sebulan yang diwarnai oleh kekerasan. Rakyat Tunisia Senin memberikan suara dalam referendum konstitusi baru yang akan memberi Presiden Kais Saied lebih banyak kekuasaan. Pemungutan suara dilakukan setahun setelah Saied menangguhkan parlemen dengan alasan dia perlu bertindak untuk menyelamatkan negara dari krisis politik dan ekonomi. Para kritikus menyebut konstitusi baru itu sebagai perebutan kekuasaan dan protes atas dokumen itu terjadi pada hari-hari menjelang pemungutan suara. Meskipun ada seruan untuk memboikot pemungutan suara oleh partai-partai oposisi dan kelompok masyarakat madani, referendum diperkirakan akan disahkan. Konstitusi yang diusulkan itu akan memberi Saied kendali penuh eksekutif, komando tertinggi militer, dan wewenang menunjuk pemerintah tanpa persetujuan parlemen.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli 2022, ada 31% anak laki-laki dan 69% anak perempuan korban kekerasan seksual di satuan pendidikan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hasil pantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI selama Januari hingga Juli 2022 menemukan 31% anak lelaki dan 69% anak perempuan dari total 52 anak menjadi korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Usia korban dalam rentang 5 hingga 17 tahun. Komisioner KPAI Retno Listiarti Sabtu menjelaskan, temuan ini adalah kasus-kasus yang sudah menjadi penyelidikan atau penyidikan polisi. Dia menambahkan temuan KPAI ini untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Kemendikbudristek dan Kementerian Agama dalam merumuskan bentuk-bentuk pencegahan terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk kekerasan seksual, pengawasan, dan perlindungan terhadap peserta didik.
Ini cukup mengejutkan ya, karena sebagian besar pelaku tuh adalah guru ya. Kalau istilahnya kemudian ustaz, jumlahnya cukup tinggi ya. Itu sebenarnya kalau kita gabung itu, kita lihat adalah 80%. Kemudian yang kedua adalah ternyata peserta didik ini, laki maupun perempuan, semuanya punya kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
Menurut Retno, guru menjadi pelaku kekerasan seksual paling banyak karena mereka memiliki kesempatan dan soal relasi kuasa antara pendidik dan anak didik. Dia menegaskan kalau ada sistem pencegahan, pengawasan, dan pengaduan yang baik, guru tidak akan memanfaatkan relasi kuasa itu untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak didiknya. Sistem pencegahan itu tambahnya berupa satuan tugas anti kekerasan di tiap lembaga pendidikan yang berisi bukan hanya pihak sekolah terkait, tapi juga masyarakat sekitar. Juga harus ada sistem pengaduan yang tidak tunggal sehingga tidak menjadikan sekolah sebagai satu-satunya tempat mengadu bagi korban. Juga pelaku kekerasan seksual harus dipidanakan, tidak boleh ada mediasi untuk berdamai antara pelaku dan korban sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Anggi Afriansyah, menjelaskan kekerasan di lembaga pendidikan dalam beberapa tahun terakhir memang mencuat, tapi bukan isu yang baru tiba-tiba muncul. Dia mengakui kehadiran media sosial makin mempercepat penyebaran isu kekerasan di lembaga pendidikan. Anggi menilai isu kekerasan di lembaga pendidikan hanya menjadi kontroversi ketika ada satu kasus yang mendapat sorotan masyarakat secara luas.
Tapi kemudian upaya preventifnya saya lihat memang sangat sulit dan nampaknya agak lamban dideteksi ya, baik oleh institusi pendidikan, institusi berbasis agama, ataupun di keluarga sendiri gitu. Jadi orang baru tahu ada tindak kekerasan ketika ada korban.
Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Aneng Ristanto mengatakan, sejak tahun lalu pihaknya melakukan program evaluasi satuan pendidikan dengan mengukur hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas lingkungan belajar termasuk keamanan sekolah. Hasilnya untuk mendorong sekolah dan pemerintah daerah menciptakan lingkungan bebas dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pusat-pusat kesehatan di Kanada yang melayani aborsi bersiap menerima pasien asal negara bagian di Amerika yang melarang prosedur tersebut. Pencabutan hak konstitusional warga Amerika untuk melakukan aborsi oleh Mahkamah Agung Amerika Juni lalu mendorong perluasan layanan aborsi dan layanan tambahan bagi ibu hamil di Kanada. Selengkapnya bersama Rifan Dwi Astono.
Praktik aborsi didekriminalisasi oleh Mahkamah Agung Kanada tahun 1988, 15 tahun setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan aborsi di Amerika melalui putusan kasus Roe v. Wade. Sebagai negara dengan daratan terluas kedua di dunia, akses layanan aborsi di daerah-daerah terpencil Kanada dengan jarak tempuh ratusan kilometer tergolong sulit. Meski di kota-kota besar, layanan itu tersedia di rumah-rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya. Dengan dibatalkannya putusan kasus Roe v. Wade oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, 13 negara bagian Amerika yang berbatasan langsung dengan Kanada memiliki peraturan aborsi berbeda-beda. Ada yang tetap mengizinkan aborsi, membatasinya, atau justru melarang sepenuhnya. Winnipeg, ibu kota provinsi Manitoba di Kanada, berbatasan dengan North Dakota di Amerika, negara bagian yang diperkirakan akan membatasi akses aborsi. Blandine Tona, Direktur Program Klinis di Women's Health Clinic di Winnipeg, memprediksi akan ada pasien-pasien aborsi asal Amerika yang mengunjungi kliniknya, seperti yang dilakukan beberapa pasien lain sebelum pandemi. Menurutnya, hal itu tidak terlalu berkaitan dengan urusan hukum, melainkan soal jarak tempuh yang lebih dekat bagi beberapa warga Amerika untuk ke Kanada, ketimbang ke negara bagian yang masih melegalkan aborsi.
I think it will happen. The same way we were scared that again they will get to the decision. I think it will happen.
Saya rasa itu akan terjadi. Sebelumnya hal itu memang sudah pernah terjadi karena bagi sebagian orang memang lebih dekat ke klinik kami daripada ke lokasi lain.
Michelle Fortin, Direktur Eksekutif Options for Sexual Health yang sebelumnya bernama Planned Parenthood Association di British Columbia, mengatakan bahwa masalah keimigrasian yang mungkin muncul seperti kewajiban memiliki paspor dan harus melintasi batas negara akan mendorong sebagian besar warga Amerika yang mencoba mengakses layanan aborsi untuk mengunjungi negara bagian terdekat mereka yang masih melegalkan praktik tersebut. Meski demikian, ia meyakinkan bahwa tidak akan ada pasien yang ditolak di Kanada dan bahwa banyak warga Kanada yang justru siap menawarkan berbagai bentuk dukungan lainnya.
So I believe that any American that shows up who's
Saya yakin warga Amerika yang datang dengan kehamilan yang tidak direncanakan atau diinginkan akan dilayani. Saya tidak tahu apakah kita akan melihat lonjakan pasien asal Amerika. Tapi yang jelas ada banyak warga Kanada yang mencoba mencari cara agar kami dapat membantu orang-orang Amerika untuk mengakses aborsi.
Fortin mengatakan, dukungan itu sebagian besar berbentuk bantuan keuangan untuk menutupi ongkos perjalanan, perawatan anak, dan biaya lainnya bagi warga Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih bersama VOA This Evening.
Meski dianggap memiliki nilai ekonomi dan menjadi solusi permasalahan sampah, banyak bank sampah kesulitan beroperasi maksimal karena tidak mendapat dukungan memadai dari masyarakat dan pemerintah. Sejumlah bank sampah terpaksa mengubah strategi atau menggelar berbagai cara untuk bisa bertahan. Tim VOA melaporkan.
Armawati Caniago tidak mengira Bank Sampah Induk Sicanang mengalami sandungan berarti setelah 8 tahun beroperasi. Pendiri dan Direktur Bank Sampah di Sicanang, Belawan Medan ini mengaku, lembaga yang dipimpinnya sudah mencatat banyak kemajuan dan bahkan dijadikan proyek contoh. Bukannya makin membesar, operasi bank sampahnya nyaris stagnan.
Kalau sampai menutup tidak, cuma memang akhirnya kami penyesuaian saja. Artinya teman-teman yang awalnya 23 orang full bergaji, akhirnya sekarang dirubah menjadi pekerja borongan gitu. Jadi menyesuaikan antara kinerja dengan jumlah sampah yang akan terkelola.
Perempuan berusia 46 tahun ini mengatakan, bank sampah merupakan cara yang efektif untuk mengurangi penumpukan sampah yang tidak pernah terhenti. Program ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar seperti Medan yang menghasilkan 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari. Jika dikelola dengan baik, bank sampah juga memiliki nilai ekonomis. Namun menjaga keberlangsungan operasi bukanlah hal yang mudah. Armawati mengungkapkan, pendapatan satu kelompok pemilah sampah daur ulang mencapai 8 juta hingga 12 juta rupiah per 3 bulan dengan kontinuitas seminggu sekali rata-rata 100 kg sampah daur ulang. Ini artinya satu orang hanya mendapatkan sekitar Rp250.000 hingga Rp350.000 per bulan. Persoalan serupa dihadapi Zainab Yusuf, 50 tahun, pendiri dan kepala bank sampah di Bagandeli, Belawan. Ia mengatakan masih sulit mendorong masyarakat untuk rutin mengumpulkan dan menyetor sampah di bank sampah yang dikelolanya karena banyak yang beranggapan jerih payah mereka tak sepadan dengan manfaat ekonomi yang bisa langsung mereka rasakan.
Seminggu sekali itu mereka rata-rata dapat hampir ada yang 17 ribu, ada yang 15 ribu, ada bahkan 5 ribu rupiah.
Tantangan bagi bank sampah, menurut Armawati adalah tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk memberi bantuan. Tanpa dukungan pemerintah, menurutnya, bank sampah memang masih tetap bisa beroperasi. Tapi, operasi itu akan lebih baik lagi jika pemerintah memberi dukungan. Dukungan pemerintah, menurutnya, antara lain, dapat berupa stimulus kepada kelompok-kelompok pemilah sampah. Pemerintah dapat memberi insentif ekonomi sehingga kelompok-kelompok itu tidak hanya mengandalkan keuntungan yang mereka peroleh dari bank sampah. Zainab lebih menyoroti masalah penegakan hukum. Di kawasan pesisir di mana bank sampahnya beroperasi, contohnya, masih banyak anggota masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke laut dan tidak mendapat denda atau hukuman dari pihak berwenang. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
This evening, Dirjen Badan Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Sabtu 23 Juli menggunakan wewenangnya untuk menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan internasional. Langkah ini diambil setelah Komite Darurat WHO yang bersidang untuk mengkaji situasi itu tidak berhasil mencapai konsensus. Eva Masrieva melaporkan selengkapnya.
Pendengar, ketika Komite Darurat melangsungkan pertemuan terakhir satu bulan lalu, lebih dari 3.000 kasus cacar monyet di 47 negara telah dilaporkan ke WHO. Sejak saat itu, wabah ini telah meluas di mana lebih dari 16.000 kasus dilaporkan terjadi di 75 negara, termasuk 5 kasus kematian. Sebagaimana pertemuan terakhir itu, pertemuan komite kali ini juga tidak berhasil mencapai konsensus apakah cacar monyet menimbulkan ancaman kesehatan global atau tidak. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan ia telah mengevaluasi informasi itu dan telah memutuskan bahwa ada risiko yang jelas dari perubahan lebih luas penyakit tersebut.
So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly.
Singkatnya, ada wabah yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat lewat cara-cara penularan baru yang kurang kita pahami dan yang memenuhi kriteria dalam peraturan kesehatan internasional. Berdasarkan semua pertimbangan ini, saya telah memutuskan bahwa wabah cacar monyet global merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan internasional.
Lebih jauh, Tedros mengatakan WHO yakin cacar monyet menimbulkan risiko sedang secara global di semua wilayah,
kecuali di kawasan Eropa di mana ia menilai resikonya justru tinggi. Meskipun ada potensi perubahan luas di dunia, ia mengatakan untuk saat ini bahaya gangguan lintas internasional masih rendah. Virus cacar monyet menular dari manusia ke manusia lewat kontak tubuh yang dekat. Untuk saat ini, wabah tersebut terkonsentrasi di antara laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, terutama mereka yang bergonta-ganti pasangan. Mengingat sebagian wabah ini ada di dalam satu kelompok, Tedros mengatakan cacar monyet sedianya dapat dihentikan dengan strategi yang tepat di kelompok yang tepat pula.
It's therefore essential that all countries work closely.
Oleh karena itu penting bahwa semua negara bekerja sama dengan komunitas laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki untuk merancang dan memberikan informasi dan layanan yang efektif dan untuk mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi kesehatan, hak asasi manusia, dan martabat masyarakat yang terkena dampak. Stigma dan diskriminasi bisa sama berbahaya dengan virus apapun.
Tedros menegaskan bahwa alat yang diperlukan untuk mengatasi wabah telah tersedia, namun dunia harus mengambil tindakan bersama-sama. Langkah ini harus diambil dalam koordinasi dan solidaritas untuk mengendalikan virus cacar monyet dan mencegahnya berkembang biak di negara-negara di mana virus itu ditemukan. Demikian laporan tim VOA.
Ketika Amerika Serikat diguncang oleh gelombang penembakan massal baru-baru ini, beberapa ahli teknologi lalu fokus pada upaya untuk mencegah adanya korban. Reporter VOA Julita Bo berbicara dengan beberapa pengusaha yang telah mengembangkan teknologi pendeteksi senjata. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai proporsi epidemi. Hal ini membuat warga ketakutan.
I'm terrified. I'm really terrified.
Mike Lahiff adalah CEO Zero Eyes, sebuah perusahaan analisis video yang menjual perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang dapat bekerja dengan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata. Melalui Skype, Mike Lahiff mengatakan, setelah perangkat lunak mendeteksi adanya senjata,
that alert is sent to our Zero Eyes Operations Center here outside of Philadelphia.
Peringatan lalu dikirim ke pusat operasi Zero Eyes yang berada di luar kota Philadelphia, yang memiliki karyawan yang bekerja 24 jam setiap harinya selama 365 hari dengan para veteran. Mereka dapat melihatnya dan memeriksa apakah itu benar-benar senjata atau bukan. Jika yang terdeteksi adalah senjata, mereka lalu mengirim peringatan kepada klien mereka dan secara bersamaan akan memberi peringatan ke nomor pusat panggilan darurat 911. Jadi mereka bisa mendapat gambaran si penembak, jenis senjata yang dipegang, dan posisi si penembak. SMA Rancocas Valley Regional di New Jersey adalah yang pertama mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Kepada VOA melalui Skype, Superintendent Sekolah Christopher Heilich mengatakan,
"We had an active shooter drill with this technology. That's what really opened our eyes as to the value of Zero Eyes."
Katanya kegunaan Zero Eyes sungguh membuka mata mereka, khususnya ketika mereka melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif dengan menggunakan teknologi ini. Sekolahnya melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif yang berhasil mendeteksi orang yang bersenjata dalam waktu sekitar 90 detik, separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan yang sama tanpa menggunakan teknologi Zero Eyes. Untuk tempat umum yang besar, beberapa telah beralih ke teknologi Evolve yang memiliki pemindai yang menggunakan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang dapat mendeteksi senjata api dan senjata lainnya dengan cepat, sehingga memungkinkan ribuan orang memasuki suatu ruangan dengan gangguan minimal. Meskipun teknologi ini tidak dapat menjamin pencegahan akan adanya lebih banyak penembakan, namun merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Washington DC, VOA.
Salah satu novel laris berlatar belakang Afghanistan, The Kite Runner, pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 2007. Kali ini novel tersebut ditampilkan di panggung Broadway dengan menawarkan perspektif berbeda mengenai Afghanistan yang kerap disalahpahami. Kita ikuti laporan selengkapnya. Novel laris The Kite Runner, karya Khalid Hosseini, ditampilkan pertama kali di Hayes Theater New York baru-baru ini. Adaptasi novel ini juga sebelumnya sukses ditampilkan selama dua musim di panggung teater West End London. Aktris Amerika keturunan Afghanistan Azita Ghanizadeh mengaku bangga dapat tampil pertama kalinya di panggung Broadway dalam drama yang lebih mewakili rakyat Afghanistan.
What usually happens in stories about Afghanistan is we're maligned, or we're misunderstood, or we're misrepresented. We're shown in a way that is always politicized.
Apa yang biasanya terjadi dalam kisah-kisah mengenai Afghanistan adalah kami difitnah, keliru atau salah dipahami. Kami ditampilkan dengan cara yang selalu saja dipolitisasi atau dimiliterisasi. Ini seperti kisah militer, kisah politik, kisah geopolitik. Ini bukan itu, kata Ghanisada.
This is a story about friendship. This is a story about family, love, starting over.
Ia menjelaskan bahwa The Kite Runner berkisah mengenai persahabatan, mengenai keluarga, cinta, bagaimana memulai hidup dari awal. Novel itu juga bercerita mengenai imigran. Ghanisada memandang kisah ini sangat penting sehingga mereka yang terlibat dalam produksi itu menanganinya dengan begitu banyak perhatian dan cinta, otentisitas dan kepedulian. The Kite Runner pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 2007 berdasarkan novel mengenai persahabatan dua anak lelaki Afghanistan yang kemudian berubah karena tindak kekerasan yang mereka alami. Kisahnya bermula pada tahun 1970-an di Afghanistan yang mengalami perpecahan dan sedang diambang perang. Persahabatan dan pengkhianatan di dalam hidup kedua anak lelaki itu akhirnya mengubah arah hidup mereka selamanya. Amir Harrison adalah aktor pemeran tokoh utama yang juga bernama Amir.
I didn't watch the movie. I didn't want to be influenced by other performances. And a movie, the medium of film is so different than theater. In some ways, film
Harrison mengatakan ia tidak menonton film adaptasi itu karena tidak ingin terpengaruh oleh penampilan aktor dan film lainnya. Menurut Harrison, film, media film sangat berbeda dengan teater. Untuk beberapa hal lanjutnya, film lebih bersifat harfiah. Ia juga menekankan bahwa ketika membaca novel, pembaca akan mendapatkan pengalaman pribadi. Drama The Kite Runner akan tampil di panggung Broadway selama 17 pekan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Anda masih bersama VOA This Evening. Banyak orang berganti karir dalam pekerjaan karena pandemi. Mencari passion yang tepat untuk karir dapat dilakukan melalui proses coaching. Seorang diaspora Indonesia di Olympia, negara bagian Washington, berbagi pengalamannya menjadi seorang coach. Dania Iman hadir kembali untuk melaporkannya.
Passion atau kecintaan terhadap suatu hal berperan dalam perubahan karir karena passion tidak statis sifatnya, dapat berubah. Dengan menggali hal-hal dan kelemahan yang sebelumnya tak disadari, potensi lebih tergali maksimal. Demikian menurut Ihsan Tobing, diaspora Indonesia di Olympia, negara bagian Washington, yang berprofesi sebagai coach di Coaching Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pembinaan SDM sejak 2011.
Coaching itu yang paling fundamental bedanya adalah dia mengangkat potensi yang diinginkan oleh si klien, si coach itu sendiri. Jadi pandangan dia menjadi lebih 360 degrees.
Tambah Ihsan, coaching berbeda dari consulting, counseling, ataupun mentoring, dan ruang geraknya tak hanya seputar karir, tapi juga relationship.
Ciri khas dari coaching itu adalah mendengar. So, we listen to people. Kemudian kedua, we don't judge. Yang paling keren adalah proses pada saat kita mengajak klien kita, coach kita, itu connecting the dots.
Ini karena kesadaran, pola pikir, perilaku, keterlibatan, dan hasil kadang tidak berpadu padan dan harus diubah. Ihsan yang di Indonesia pernah bekerja di industri perbankan, mempelajari dan mengambil sertifikat Method International Coaching Federation USA. Ia juga melakukan coaching secara daring selama pandemi memakai aplikasi Vice Coach seperti dijelaskan Alfalak Arsendatama, pendiri Vice Coach.
Aplikasi Vice Coach dibuat agar siapapun bisa mengakses coach dan mentor profesional untuk pengembangan diri mereka.
Walau sebaiknya dilakukan sejak dini, coaching tak mengenal batasan usia dan merupakan salah satu metode pembelajaran selain pelatihan. Ini diakui Wira Sedana yang pernah mengikuti sesi coaching dengan Ihsan.
Proses coaching itu solusi yang saya peroleh atas permasalahan atau isu saya itu solusinya datang dari dalam diri kita. Dan seorang coach itu bisa menggiring dan mencari tahu potensi dalam diri kita.
Proses coaching juga membantu klien menjadi manusia lebih baik bagi komunitasnya. Dari Washington DC, VOA.
Terima kasih.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.